crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Čudotvorenja svetog Janića Djevičkog. I sveti Janić je Djevički veliki Boži ugodnik i čudotvorac. Nažalost, o njegovim čudotvorenjima naša šira javnost malo je upoznata, jer nije imao ko to da zapisuje i javnosti saopštava. Neke podatke o tome prikupio je blaženopočivši episkop Žički Nikolaj i objavio u svojoj knjižici Blažena Stojna, monahinja Jefimija, u Skoplju 1926. godine. Tom knjižicom i mi ćemo se ovdje poslužiti. Sveti Janić je bio savremenik srpskog despota Đurđa i kao podvižnik živeo prvo u jednoj pećini u Crnoj Rijeci. Kad je narod čuo za njega i počeo sve više da mu dolazi, on napusti taj kraj i povuče se u neoprohodnu šumu Djevičku. Ali kao što se zapaljen svetilnik ne može sakriti, tako i on, narod ga i tamo našao i dolazio mu.
Prvo čudo svetog Janićija. Vijest o njemu kao velikom podvižniku i Božijem ugodniku raznijela se po čitavoj ondašnjoj Srbiji i doprla do vladarskog dvora. Prema sačuvanom predanju, despot Đurađ imao je kćer koja je bila pomirila pameću. Čuvši za svetog Janićija, despot mu dovede bolesnu kćer i zamoli ga da je svojim molitvama iscijeli. Svetitelj mu učini po volji i djevojka ozdravi. U znak svoje zahvalnosti despot mu ponudi 1000 zlatnih dukata, ali svetitelj nije htio da ih primi. Tada mu je despot Đurad sagradio crkvu i konak uz nju za stanovanje, jer je svetitelj dotle živio u jednom šupljem drvetu. O ovom čudesnom isceljenju postoji i narodna pjesma.
Drugo čudo svetog Janičija. Kad su Turci doznali da je despot Đurađ u Djevičkoj pustinji podigao crkvu i konak nekom crnom kaluđaru, da se u njoj moli Bogu i uči Srbe da čuvaju svoju vjeru, krenu sa vojskom da crkvu i konak spale i poruše. Na čelu turske vojske nalazio se Ćuprilić vezir. Kad je vojska stigla blizu manastira, duno je neki vjetar od crkve i sva se turska vojska pomami, pa i konj pod Ćuprilićem zbaci svoga gospodara i pobjegne goru. Vidjeci šta se dogodi, Ćuprilić u najvećem strahu pohita pješke manastiru i padne pred noge svetog Janičija moleći oproštaj. Sveta se pomoli Bogu i poludjeloj vojci povrati se razum. U znak svoje zahvalnosti Ćuprilić podigne još jedan konak. Mjesto na kome je turska vojska poludjela leži ispod manastira, zove se Ludović. Sada je naseljeno Arnautima.
Iscjeljenje lude Turkinje. Ali paša Mahmud Begović iz Peći imao je kćer koja je poludjela. On je dovede u Devič da se pokloni moštima svetog Janičija i kćer mu ozdravi.
Svetac kaznio lopova. Ispod manastira u potoku nalazi se sveta voda. Na tu vodu dovode bolesnike i umivaju ih. Kraj vode je stajao bakarni tas u koji se stavljao novac, a neki Arnautin ukrade taj tas i odnese kući. No poludi i ludo ga dovedu u manastir pod ćivot svetog Janičija. Tu mu se povrati razum.
Svetac kaznio napadača na sveštenika. Jedno vrijeme u manastiru je boravio neki pop Stoša. Jednog dana Arnauti ga napadnu i jedan od njih rani ga iz puške. Uzbuđen zbog ovoga, pop Stoša vikne sluzi: "Idi ugasi kandilo pred svetim Janićijem. Ne treba da gori kad se ovako sluga Božji bije." Sjutradan dovedu onog Arnautina bjesomučna vezana u konopce i dotjeraju manastiru vola na dar.
Kako se sveti Janić je pobrinuo da se obnovi zapustjeli manastir? Zbog teških arnautskih zuluma i nasilja jedno vrijeme je manastir svetog Janića zapustio. Tada se nekom Milošu iz Hercegovine, koji je spremao na put u Jerusalim, javi sveti Janić i rekne mu da ne ide u Jerusalim. "Bolje ti je," rekao mu je svetitelj, "da ideš u Devič i da tamo moju crkvu počistiš i urediš, nego da ideš u Jerusalim." Miloš posluša i dođe u zapušten Devič i počisti ga, uredi ga i učini te ponovo propoja. Tu se zamonaši i ostade do kraja svoga života.
Pokušaj nasilnog otvaranja svečeve grobnice kažnjen smrću. Za vrijeme Prvog svjetskog rata i austrougarske okupacije Srbije dođe u Devič jedan odred okupatorske vojske na čijem se čelu nalazio oficir Mađar po narodnosti. On dozove igumana pred svečev kivot i zapita ga šta ima pod pločom. "Svetinja," odgovori iguman. "Kakva svetinja?" nasmije se oficir. "Tu su nekakve stvari skrivene." I naredi vojnicima da pijucima lupaju i odvaljuju ploču. Dok se to vršilo, oficira spopadne muka po sredini tijela, legne u postelju i predveče istog dana umre. Uplašeni vojnici napuste i započeti posao i manastir. Čudesa svetog Janičija Devičkog su neizbrojna. Ne samo u Drenici, nego i širom cijelog Kosova može se naći mnogo svjedoka raznih čudesnih zbivanja i iscjeljenja bolesnika, osobito umobolnika, u manastiru svetog Janičija Devičkog. Kad bi se sva ona pribilježila i prikupila, poveća bi se knjiga mogla napisati.
Sveti mučenik Haralampije spasava Grke od nemačke odmazde za vrijeme Drugog svjetskog rata. U Varošici, filijatrima na Peloponezu, jedne zimske večeri 1944. godine zavladao je strah i trepet. Grčki rodoljubi napravili su zasjed u jednoj njemačkoj patroli i ubili 4 nemačka vojnika. Kada se za ovo saznalo, komandir ove male grupe, nastanjene ovdje po imenu Johan Kunster, izbezumio se. Odmah se obratio štabu u Patri, tražeći uputstva kako odmazdu da primeni. Odgovor koji je dobio bio otprilike onakav kakav je i očekivao. Dobio je ovlaštenje da uhvati oko 20 građana Varošice koji hoće i da ih strelja bez ikakvog isleđenja. Još mu je dato ovlaštenje da spali kuća koliko god hoće, kako bi kazna za ujeb suzbila svako raspoloženje suprotstavljanja okupatorskim vlastima. Kunster, ne misleći da bi možda bilo bolje da čovječnije postupi u ovom slučaju, naročito kad je štab ostavio njegovom rasuđivanju primjenu odmazde, potpisao je smrtnu kaznu. Ova vijest se u Varošici munjevito raširila. U svima kućama zavladalo je smrtni strah. Svaki je očekivao da sutradan čim svane, smrt zakuca na njegova vrata. Noć je prošla i niko oka nije sklopio. Ali prvi jutarnji časovi mirno su prolazili. Njemci nisu pristupili nikakvoj raci niti preduzeli neke mjere koje bi nagoveštavale veliko zlo koje bi trebalo da dođe. Nemoguće je bilo da iko pogodi šta je posrijedi. Neki su pretpostavljali da je Kusner očekivao naknadna upustva od svojih pretpostavljenih, ali većina je bila izgubljena i nije im na um padalo nikakvo objašnjenje. Tako je završen dan, a ništa se nije dogodilo. Rano izjutra sljedećeg dana 4 sveštenika Varošice pozvati su da se jave komandiru Kunsteru. Sleđena srca, sveštenici su ušli u kancelariju komandira, ubijeđen da će im on pokazati spisak na smrt osuđenih. Zatekli su ga kako ih očekuje sa izrazom koji ih je zaprepastio. U njegovom izgledu nije bilo ni traga ljutine. Čovjek u čijim je rukama bio život i smrt svih stanovnika Varošice primio ih je mirno i bez vike. Učinite mi čas, rekao im je, da zajedno učinimo posjetu crkvom u Varošici. Hoću nešto da provjerim. Prirodno, sveštenici su se složili sa njegovom željom. U svakom hramu koji su posjetili, Kunster je pažljivo posmatrao sve ikone svetaca, ništa ne govoreći. Kad su ušli u hram Uspenja Bogorodice, nije trajalo dugo, a Nijemac je iznenada stao ispred jedne ikone koja je predstavljala starca sa potpuno bijelom bradom obučenog u svešteničke odežde. Bila je to ikona svetog Haralampija. Prilično dugo ju je gledao, a onda prošaptao, ta je. Posle je kleknuo, sagao glavu i pomolio se. Kada je završio, ustao i uputivši se sveštenicima, rekao im, umirite se, nesreća koju ste očekivali neće se dogoditi. Ovaj svetitelj spasao vas je, a zajedno s vama i moju dušu koja je bila upala u težak zločin. Šta se bilo dogodilo? Prve večeri, pošto je potpisao naredbu za odmazdu, legao je da spava. U snu mu se javi starac u starinskoj svešteničkoj odeždi i rekne mu, sinko, nemoj da izvršiš ono što si naumio. Ako me poslušaš i ne budeš prolio nevinu krv, bit ćeš pod mojom zaštitom. Obećavam ti da ćete se i ti i tvoji vojnici vratiti u svoju domovinu dobro i zdravo i nikome se od vas neće dogoditi ništa rđavo. Ovaj san učinio je na Kunstera veliki utisak. Ne znajući tačno da li je ovo bila neka božanska intervencija ili griža savjesti, nije donosio nikakvu drugu odluku, samo da neće odmah primijeniti odmazdu. Među vremenu, Zrelija će razmisliti o svemu. I druge noći ponovio se isti san. Tajanstveni starac opet se pojavio i ponovio svoju preporuku i svoje obećanje. Ne kolebaj se, sinko, ne budi malovjeran. Odbaci djelo koje si naumio da činiš i budi uvjeren da ćeš tako ponovo vidjeti svoju ženu i djecu. Ja ću te čuvati. Posle ovoga Kunster je pozvao sveštenike i zajedno sa njima posjetio mjesne crkve. Ubijeđen da će u nekoj od njih vidjeti svetitelja i kako je vidio ikonu, više nije uopšte sumnjao. Blagodat Božja omekšala je njegovo srce, ispunila ga uzbuđenjem. Neosporno je vjerujući u vjerovanju, svetitelja vratio se u svoju kancelariju i pocijepao naredbu koju je bio potpisao. Obraćenje svetog Haralampija dato Kusteru ostvarilo se. Kada su se Nijemci napustili Grčku, oni njegovi ljudi po zaštitom svetitelja vratili su se živi i zdravi svojim kućama. Kuster nije zaboravio ovo čudo. Godine 1953. doputovao iz Njemačke sa svojom ženom da se pokloni ikoni ovog svetitelja na dan njegovog praznika. Stanovnici ove varošice primili su ga sa ljubavlju. Oslužena je specijalna liturgija u crkvi Uspenja, a zatim su mu priredili ručak. Za vrijeme ručka on je svima ispričao ovo čudo i dodao da je pred svoj polaz na Grčku vidio usnu svetitelja koji mu je rekao: "Čekam te u Filijatrima gdje si pokazao svoju vjeru. Tamo ćete svi primiti sa velikom radošću." Poštovanje svetih moštiju. Božji ugodnici za vrijeme života na zemlji bili su hramovi Svetoga Duha, a po preseljenju njihovih duša na nebu u Carstvo Nebesko, njihova sveta tijela ostajala su neraspadnuta i čudotvorna. Kao što je blagodatna sila Božja djelovala kroz svetitelje za njihova života, tako je ona produžila da djela i kroz njihova tijela. Ta blagodatna sila projavljivala se i projavljuje u vidu mnogobrojnih iseljenja raznovrsnih bolesnika i na druge načine. Tako moši svetitelja i mučenika služe kao oruđa preko koji Bog pravljuje svoju silu i milost. Kao što sud u kome se dugo čuva mirišljava tečnost upije u sebi njen miris, tako i tijelo hrišćanina u kome je postojano obitavala blagodatna sila Hristova biva cijelo prožeto ovom silom. A pošto je sila Hristova netruležna, te je prirodno što ona, useljavajući se one koji su Hristovi, čini njihova tijela netruležnim. A pošto je sila Hristova svemoćna, to je sa prirodom ove sile u skladu što ona čini čuda kad je to ugodno Bogu. Zato što su mošti svetitelja i mučenika izvori mnogobrojnih čudesnih iseljenja, a time i dokaz sile Božije koja kroz njih djeluje, Sveta crkva donijela je odluku na 7. Vaseljanskom saboru 787. godine da se svete mošti poštuju. Gospod naš Isus Hristos darovao nam je mošti svetitelja kao spasonosne izvore koji na mnoge načine izlivaju dobročinstvo na nemoćne. Zato ako se ko usudi odbacuje mošti mučenika ili svetitelja, da se liši svetog pričešća.
Mnoge mošti mučenika i svetitelja Bog je na čudesan način otkrivao ljudima. Iz istorije znamo da su neznabožački rimski carevi krvavo gonili hrišćane skoro 300 godina. Za to vrijeme mučenički su postradale mnoge hiljade hrišćana. Preživjeli su skupljali njihova tijela i kao veliku dragocjenost i svetinju sahranjivali, a potom se na njihovim grobovima sakupljali. A kad su ovi grobovi mučenika počeli da toče blagodat isciljenja bolesnicima koji su im sa vjerom i ljubavlju prilazili, onda su mučitelji počeli da bacaju tijela mučenika u more ili da ih tajno zatrpavaju u zemlji. Ali je Bog na čudesan način preko snova ili u viziji za vrijeme molitve otkrivao njihova sveta tijela pobožnim osobama i upućivao da ih prihvate i časno sahrane. Takav je slučaj bio sa moštima apostola Vartolomeja, zatim mučenika Mine i Jermugena, čije su mošti neznabošci bacili u more, a Bog ih na čudesan način otkrio episkopima. Kad Bogu ne bi bilo u volji poštovanje svetiteljskih i mučeničkih moštiju, ne bi blagodatna sila Božja kroz njih djelovala, niti bi ih Bog na čudesan način otkrivao ljudima radi poštovanja.
Najstariji podatak o djelovanju blagodatne sile Božje kroz mošti svetitelja potiče iz Starog Zavjeta na nekih skoro 900 godina prije Hrista. Velikog starozavjetnog proroka i čudotvorca Iliju, koga je Bog na čudesan način uzeo sa tijelo na nebo, u čemu imamo svjedočanstvo u 4. knjizi o carevima u 2. glavi, naslijedio je u proročkoj službi njega njegov učenik Elisej, također čudotvorac i za život i po smrti. Kad je Elisej umro, sahranili su ga u zemlju. Posle godinu dana umro je neki čovjek i ponesu ga da ga sahrani. U tome se iznenada projavi četa neprijatelja Moavaca. Oni što su nosili mrtvaca, uplaše se. Pošto nisu imali vremena da kopaju grob, oni leš umrlog čovjeka baci u grob proroka Eliseja i kad čovjek pade i dotače se kostiju Elisejevi, ožive i usta na noge svoje. Ovo svakako nije jedini slučaj Božjeg čudotvorenja kroz mošti pravednika u Starom Zavjetu. Vjerovatno ih je još bilo, samo nemamo podataka. Ali tek u Novom Zavjetu Božja blagodatna djelovanja kroz mošti svetitelja i mučenika bivaju mnogo češća i brojnija.
Mošti svetitelja sreće su za mjesto gdje počivaju. Čudesna djelovanja blagodati Božije kroz svetiteljske mošti proslavljaju ne samo ime Božije i svetitelja, nego i samo mjesto u kome počivaju i privlače mase poštovalaca sa svih strana. Gdje su mošti svetitelja, tu je i duh njihov, pomoć i zaštita njihova. Kao dokaz ovoga mogu da posluže ranije navedeni primjeri. Blagodareći njihovom pokroviteljstvu i zaštiti, mjesta sa svetiteljskim moštima očuvala su se u toku mnogovjekovnog pustošenja zavojevača. Poštovanje svetih relikvija. Relikvijama se nazivaju i mošti i predmeti koji su pripadali Božjim ugodnicima za njihova života i oni se njima služili. Blagodat Božja koja je počivala na svetiteljima djelovala je i djeluje kad je to Bogu ugodno i cjelishodno i kroz relikvije svetiteljske.
Prva čudotvorna svetinja u Novom Zavjetu bila je haljina Hristova. Podatak o ovome pružuje nam sveti evanđelisti. Jednog dana došao je gospodu i pao pred noge njegove jevrejski crkveni starešine po imenu Jair. Njegov kći, jedinica od 12 godina, bila je na samrti i on je molio gospoda da dođe i iscijeli je. I pođe s njim i za njim iđaše mnogo naroda i pritršnjivahu ga. I žena nekakva koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i veliku muku podnijela od mnogih ljekara, potrošila sve što je imala i ništa joj nisu pomogli, nego još gore načinili, kad je čula za Isusa, dođi u narod, sastrag i dotrače se haljine njegove. Jer govoraše, ako se samo dotaknem haljina njegovih ozdraviću, i odmah presahnu izvor krvi njezine i osjeti u tijelu da ozdravi od bolesti.
Čudotvorna haljina Hristova u njemačkom gradu Triru. Na rijeci Mozelu u Rajinskoj oblasti leži gradić Trir, oko 60.000 stanovnika. U njegovoj katedrali čuva se čudotvorna haljina Hristova, onu za koju su stražari pod krstom na Golgoti bacali kocku kome će da pripadne. Nju je pronašla carica Jelena i 326. godine dala je na čuvanje crkvi u Triru. Za vrijeme najezde varvara ova svetinja skrivana je i zaboravljena. Za vrijeme restauracije katedrale 1196. godine nađena je u zidu jednog oltara. Godine 1512. po carevoj zapovijesti izložena je prvi put radi poštovanja od strane vjernih. Tada je papa naredio da se svake sedme godine iznosi iz riznice, ali ratovi koji su naišli to su onemogućili. Za vrijeme ratova haljina je prenošena u nekoliko mjesta, Keln, Bamberg, Augsburg i drugi, ali je opet vraćana u Trier, gdje se i danas nalazi i povremeno iznosi iz riznice. Tada mnogobrojni poštovaoci i bolesnici pohrle sa svih strana i mnogi bolesnici iscijeljuju se.
Blagodatna sila Božja djelovala i kroz odjeću svetih apostola. Bog činjaše nemala čudesa rukama apostola Pavla, tako da su i čalmi i ubruščiće nojave od tijela njegova nosili na bolesnike i oni se isceljivahu od bolesti. i duhove zli izlažahu iz njih, svedoči sveti evanđelist Luka, pratila svetog apostola Pavla i očevidac svega ovoga.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.